Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Дмитро Білобров та Андрій Куликов. Тимчасово працюємо без співавтора передачі Григорія Пирліка.
Його замінюю я, і Дмитро Білобров пише мені тексти. Так от, рок-музика з'явилася у США всередині 50-х років на базі блюзу та кантрі. Перші найвідоміші рок-н-рольні музиканти – Чак Беррі, Літл Річард, Білл Гейлі та король Елвіс Преслі.
Починаючи з 60-х, рок-музика стає одним з рушіїв соціальних та ментальних навіть змін в країнах Західної Європи та Північної Америки. Тоді ж в 60-х рок-н-рол поступово проникає до Радянського Союзу.
Як жили рок-музики в СРСР? Що слухали, ким надихалися, яким було ставлення правоохоронних органів чи репресивних органів, як нині кажуть? Що означало для радянського підлітка бути фанатом рок-н-ролу?
Антикульт.
Розпитаємо безпосередньо свідків епохи. У нас сьогодні три легенди в студії. Це безпосередньо Андрій Куликов, лідер гурту «Брати Гадюкіна» Ігор «Ковбаса» Мельничук.
Ну, не лідер,
один з лідерів, перепрошую. Та один з засновників гуртів «Воплі від Оплясова» Борщ, а також фронтмен гурту «Атрактор» Олександр Піпа. Вітаємо.
І зараз коротко, а до речі, от не всі знають ці голоси, коли вони просто розмовляють, а не співають чи вигукують хтось зі сцени. Ігор, будь ласка.
Ну, як казав Джаггер, ми ж не співаємо. У нас крики про невдоволене сексуальне бажання, так що.
Так, і
Олександр... А у мене такий нижчий голос.
Тепер ми познайомилися, і зараз коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Попри ідеологічний тиск, рок-музика з'являється в Україні у 60-х роках, починаючи з гуртів «Березень», «Друге дихання», «Еней» та «Гуцули». Після «Празької весни» 1968 року, коли у Політбюро вирішили закручувати гайки, цензура стає жорсткішою. Худради деталі пильніше придивляються до текстів пісень. Практично на 10 років музиканти йдуть у підпілля, очікуючи другої хвилі українського року. Але навіть у цей час він не стає тихішим. Вирують гурти «Діалог», «Крок», «Друга половина», «Інтерв'ю» тощо. У 80-х роках виникають нові гурти, створюються рок-клуби, зокрема у Харкові, Львові, Києві та Одесі. Горбачовська перебудова не означала, що перешкод більше не існувало. Але нова ера дала змогу творити молодим колективам. На фестивалі «Червона рута» 1989 року зібралися всі зірки тодішнього рок-н-ролу. «Кому вниз», «Брати Гадюкине», «Сестричка Віка в раді», «Воплі від Оплясова» та інші. Після розвалу СРСР український рок став важливою складовою культурного фундаменту, на якому базується нова українська держава.
Довідкове бюро.
І оце насправді культурний фундамент, на якому базується нова українська держава. Ах, як воно мені нагадало ті самі 80-ті, 70-ті, ба навіть кінець 60-х, які я добре пам'ятаю, бо саме тоді формулювання були такі в ходу. Та те, на чому будується радянська держава. І те, що підриває устої або ж опори радянської держави. Так от, рок-музика, на думку радянських ідеологів, підривала ці опори. Чому? І які були, власне, перші рок-твори, які почули Ігор Мельничук і Олександр Піпа, надихнули чи спершу викликали якесь непорозуміння?
Ну, перш ніж почути саме рок, я більше про нього читав тоді, коли ще був там підлітком, тобто був в середніх класах, я ще не чув ніякої рок-музики, тому, бо не було вдома магнітофона. Були тільки платівки, а на платівках там максимум був це гурт «Веселі ребята», що переспівував «Бітлз». Тому про хард-рок і панк-рок я тільки читав статті в газетах, ну, там із рубрики про те, як погано на Заході, там писали про хард-рок. І я хард-рок, перш ніж почути, його собі якось уявляв. Потім, там 10 років по тому, виявилося, що я його уявляв, ну так, приблизно як Моторхед. Він звучав у мене в голові, тільки з матюками.
Ну, ми не можемо дати гарантію, що ніде у текстах Motorhead ми матюків не знайдемо, правда?
Так. Ну, то десь так. А перше, що я справді почув фізично, це, ну, не дуже оригінально, це був Deep Purple.
Угу.
Причому зразу Smoke on the Water.
Ну, так саме це. Канон, як кажуть, та, а Ігор?
А я десь в класі другому, в мене батько, ну, льотчик, і він літав з Львова в Москву, а там в Москві завжди були апельсини, і він звідти привіз Creedence. Такі сині пластинки були, 4 трека по 2. І в нас був такий радіоприймач Рігонда, і там і пластинки. І поставили, в мене батя не рокер, просто йому сказала продушитися, що це супер музика. Поставили Creedence, і я як стояв, я так і сів.
А що за пісня була?
Ну, там точно була...
Мені здається...
Looking out the back door, і здається, have you ever seen the rain?
Так. І Suzy Q, пам'ятаю, чи може вона навіть першою стоїть. Ну, я просто, то як побачив Ісуса Христа, не знаю, чи там, дідька. І я впав, сів, і я до того ж, дійсно, у нас були там веселі ребята, і же з ними, непогані банди, як би скажемо, вони їм не давали гра. Але для мене цей хриплий голос, цей звук гітари, і це було на той час просто, я говорю, як марсіаніна побачив.
Так, от коли ми чуємо про Creedence Clearwater Revival, я розумію, або потім він став просто Creedence, я розумію, чому Дмитро Білоброву текст для мене вліпив кантри ще до блюзу. Тоді, як, наприклад, Muddy Waters, він що співав?
Блюз.
Він співав «Blues had a baby and they named it rock'n'roll», тобто кантри там, ну, так.
Якщо... Це, до речі, десь 70-х його пісня вже така, ну, 74-го року, здається.
А це означає, що він мав дуже гарну перспективу. Повертаючись до питань перспективи, як Олександр Піпа і Ігор Мельничук зараз бачать свої початки? Наскільки ви були тоді новітні? Для мене, скажу одразу, ви були новітні. І ви. Але от для себе. Хай Ігор тоді тепер перший.
Ні, давайте я перший, бо ми на сцені більш-менш публічно з'явилися раніше з гуртом ВВ.
Ну, так.
І, звісно, що ми відчували себе найкращим гуртом не то, що там, ну, в Радянському Союзі, само собою, а в світі. У нас перло, було все класно, і єдине, що у нас була проблема з текстами. І тут ось...
Тут а от... яка саме проблема?
Ну, як, ну, тоді було засилля, як тільки рок почав... Почали от потрошку дозволяти. Це перестройка, гласність, там все таке. Потроху почали дозволяти. З'явився так званий русський рок. І ось, що якось так добре співало, група ВВ, ніхто із учасників взагалі не цікавився русським роком. Ось якось доля милувала. Я, наприклад, і досі, якщо сюди зараз зайде дивакувати мільярдер, запропонує мені по мільйону доларів за кожну названу мною пісню «Сектора Газа», «Крематорія». Моє матеріальне становище не зміниться. Тобто я ніколи не слухав русський рок. Ось тоді був русський рок, і був комсомольці, і зразу взяли з-під своє крильце метал. Чому? Тому що в металі був упор на музику, а не на тексти. І це було не так небезпечно для радянського ладу.
Тобто більш агресивна музика, але вона була більш
так.
Дозволена.
І просто у всіх передачах був цей метал, любов, комсомоли, метал. А ми якраз з Дорінком грали важку музику, але все, за що бралися комсомольці, вони до нього прививали відразу, і в нас також була відразу до метала розвилася, і ми почали грати щось більш припанковане. А там треба було текст, а з текстами, як завжди, проблема, бо світу нам сказати щось було нічого. І Олег, ось скрипка, він погано володів українською, і він почав писати тексти українською, так як він в школі вчився не в Україні, а в Мурманській області. В нього він не набрався тих оцих ось штампів про поневіряння здевірених та знедолених у злиднях. І він писав тексти, які були позбавлені цих радянських штампів, і вони стали настільки класними, що у тисяч неформалів раптом відкрилися очі, що ніфіася, українською мовою може бути неформальна музика, і це не буде огідно.
І сумно.
Чому сумно?
Ну, українська пісня, здебільшого, дуже сумна.
Так,
Всеволод Нестайко писав, що більшість українських народних пісень починаються зі слова «ой».
Ой. А якщо не з «гей»?
Гей – це Ігор? Ой, це з Бодуна, гей – це вже як ще випив, знаєте. Тож треба Я скажу про Гадюкіних, у нас не було проблем з текстами, тому що у нас Сергій Кузьмінський писав, скажімо, весь перший альбом, і я вважаю, це геніальний автор. І, власне, який так само не був цією якоюсь комсюковською іншою заразою пройнятий, тому відразу він писав, змішуючи літературну мову з суржиком, ну, галицьким, скажімо, і воно виходило бомба, як на мене. Ну, Гадюкіна взагалі.
І справді бомба.
Пане Андрію, ви підтримуєте суржик у піснях?
Я, по-перше, розрізняю суржик і перехідні говірки. І те, що ми часто називаємо суржиком, не завжди є суржиком.
Угу. Ну, от ВВ, наприклад, зразу ж журналісти там ухопилися, о, це ж група, вони знущаються зі жлобів.
У нас так само були проблеми.
Тобто тоді був такий штамп. Якщо група зі своєї волі користується українською мовою, то це, звісно ж, може бути тільки знущання.
Нас били з обох боків. З одного боку нас били ті, хто говорили на чистій українській мові, казали, що ми поплюжимо мову. З другого сторони нас били ті, хто говорили, власне, на тій мові, на якій ми співали. Ну, якби дивлячись зеркало, вони так само казали, що це. Ну, і були ці партійні всякі злидні, які вони так і мали робити.
До партійних злиднів я б хотів перейти все ж таки. Бо в нас програма про міфи та явища, що прожили Радянський Союз. Запитання таке. Які міфи про рок-клуби, про рок 80-х, які міфи правда? Чи не давали справді виступати? Чи було таке? Що забороняли концерти? Приходив там якийсь худрук і казав, ні, ви тут такі пісні ви співати не будете з тих та причин. Що з цього було, чого не було?
Там дуже сильна градація по роках. Тобто перша половина 80-х взагалі був капець. Тобто реальний. Ми тоді ще грали там. Тобто, ну, група в нас, ми зі Здоренко брали, ще це період до ВВ. Така підвальна група, і деякі концерти відверто, там, наприклад, грали ми в школі концерт, і посеред концерту завуч приходила і витягала штепсера з розетки. Тобто таке було. А
це Олександр Піпа пригадує.
Пригадує. А потім, коли почалася перестройка, в принципі, єдине, що було необхідно, це ще в комсомольців проходити так звану літовку, тобто затверджувати тексти і, в принципі, і матеріал. Ну, це була така формальність. А ось самі концерти, це навпаки, для рок-музиканта, з точки зору сьогоднішнього рок-музиканта, це була лафа. Бо був сильний дуже голод на рок-музику, рок-груп було дуже мало, і було купа неформалів, і у всіх був спільний враг «Совок». Тоді досить було десь в центрі міста приклеїти одну афішу, і за дві години збирався повний тисячник. Зараз просто про таке лишилося тільки мріяти.
Ну, це, зокрема, тому що народ трошки, я би сказав, розбестився, і справжньої музики...
Та не розбестився. Зараз так само, як і у всьому світі, я там пам'ятаю, навіть 20 років тому, для мене було в Нью-Йорку. Пішов на концерт, там всесвітньо відомого блюзмена, ну, не всесвітньо відомого, але досить відомого. Я там чув його ім'я до цього. Ось забув, тому що там ім'я із цифрами. Він такий, він зварієтований. Там було слово Людвіг і Івон, але не Бетховен. Так от, просто до цього я висів у Франції, і там в кожній родині були його альбоми. Чомусь він у Франції особливо був. І ось на цьому концерті було зі мною разом, із моєю дівчиною, було 6 людей. У легендарному клубі Knitting Factory.
Ну, це нормально, тому що
на групі God is My Co-Pilot, теж така досить відома інді-група тих часів, там було 11 людей на концерті.
Ну, я пам'ятаю, ми от у Львові дійсно був період, коли не давали грати, коли виганяли, коли ми грали десь раз один місяць в одному місці, потім приходили і казали до побачення. Ну, і ми з усією якоюсь там апаратурою нещасної десь час кучували. А потім ми зробили рок-клуб у Львові. Власне, в мене є навіть цей такий, треба було членські квитки робити. Пам'ятаєш, у мене номер 2 з фотографією. Я й тримаю.
А де він був розташований?
Хто? Рок-клуб? Такий клуб електриків. Я не знаю, як той директор пішов на це, тому що там було кімнат 8. Дали для різних груп львівських. Я думаю, просто ГБшників всіх зібрали докупи. Я точно знаю, що зі мною ніхто не проводив розмову, тому що в мене номер 2 – це мій квиток. Ні разу ніхто не підходив. Вони нас зібрали і сказали, хрен з вами, грайте. Ну, вже починалась перестройка. До цього було дуже важко.
Дуже характерно було. Ну, там, як загальновідомо, в Совку першим рок-клубом був Пітерський рок-клуб, потім Московська рок-лабораторія, так звана, і Свердловський. Да, ну, такі були стовпи. І нарешті в Києві організувався рок-клуб. Але він був здебільшого металічний і за українською традицією там демократія на грані з анархією, тобто зразу розкол, і вийшов і рок-клуб, і рок-артель, куди відкололися частина групи.
Я пам'ятаю, ЕДМ були, ну у вас так, у вас металісти, ми не сильно у Львові хеві-метала взагалі майже не було. На той час, ну я не пригадую таких чисто металічних. І ми не сильно товаришували з київським рок-клубом, тому що нам були ближче, наприклад, Калєжський асесор, ВВ, ну більш такі. І львівський рок-клуб був так само, він ну така більш дивна музика, да, чим такий.
Ігорю, а ви супервуйків застали?
Супервуйків я їх бачив, я їх чув. В той час, я не знаю, я думаю, в Києві то саме на танцях в школі, на випускних, на танцях в кінці грали рок-музику. Я пам'ятаю, що я ходив під школами, як був ще в мене собака, овчарка, я там клас 5-6 ходив, слухав, якщо не пускали. Ну, тому що там випускний, наприклад. І грали фірму, як то називалось, грати фірму. І хто найкраще грає, там, хто там голос найліпший, подібний на там Яна Гілана чи на Планта. І хто на гітарі знімає соло в ноль. Я думаю, у вас то саме. То вважалось, ну, це прекрасна школа. І грали кльово, кстати.
А наш музичний редактор Дмитро Стойловський, даючи нам настанови на цю програму, просив...
І що ми повинні запитати?
Так, от просив, щоб ми запитали, що означав гурт «Гуцули» для братів Гадюкіних?
Та то кожен знає. Ну, «Гуцули»...
От бачите, не всі знають. І час від часу потрібно повторювати.
Ну, «Гуцул» – це як народність... В мене бабця гуцулка, це в Карпатах. Ну, «Гуцули» живуть.
Ні, є гурт у Коломиї. У Коломиї є дуже цікавий такий
я
гурт
не знаю.
«Гуцули».
Не знаю. Я чув щось таке. От «Супервуйки» навіть бачив їх.
Ну, «Супервуйки» вони львів'яни.
А тих ні. Ага.
Я дивно теж. Ми виступали кілька років тому в Полтаві на фестивалі. Я вперше їх почув. Там виступав.
Гуцулів, так?
Да.
Ясно.
А потім ось недавно в Ютубі побачив.
Я розповім про свої перші враження від ВВ і від братів Гадюкіних. Ну, здається, тоді ще були не ВВ, а Воплі від Оплясова все ж таки. Та?
А вони зразу
вони
стали,
залишилися.
Зразу, mm-hmm. Так?
Ну, вони не залишилися Воплі?
Залишилися, але якось так скоротили досить швидко. Скоротили ще до першого концерту.
Нас інколи називали БГ, але мені це не подобалось, бо то є Гребінщиков собі,
ні,
нехай
то
собі
абсолютно,
буде.
Абсолютно.
ВВ супер, а БГ – ні. Ні, я маю на увазі нічого проти Гребінщикова.
Так само, як Грінгрей жартував про ГГ.
Ну, так.
Знаменитий кліп «Танці» – це було перше, що я побачив у виконанні Воплів від Оплясова чи від Оплясова чи ВВ.
В цьому будинку його і знімали.
Так, і, напевне, «Червона фіра» все ж таки була найперша пісня, яка мені страшенно припала до душі у виконанні братів Гадюкіних, хоча, можливо, щось я і раніше чув із їхнього репертуару. І тут питання якраз у тому, що не так важливо, якими словами ти сказав, а що ти сказав. І, звісно ж, робітники натомились працювати і так далі. Оце воно є. Та і заспівали, засвіт стали в козаченьки, тільки на мотив «Наш паровоз вперед літі». Це все те. І нагадує мені, до речі, зустріч однієї моєї співробітниці з Андрієм Макаревичем. Я шаную Андрія Макаревича, ну от, а вона так взагалі його дуже-дуже шанує. І от колись уже в 90-х, в пізніх 90-х вона з ним випадково зустрічається, бере з ним інтерв'ю і каже, і як же ж ви оце вкладали стільки змісту у свої вірші? А Макаревич каже, та я нічого не вкладав, я просто писав і писав. У вас ви вкладали зміст чи просто писали і писали?
Ігор замислився.
Ні, я щось...
Я думаю, да, Сашко буде говорити. Я запомню паузу.
Ні, я просто думаю, будеш ти, я, ми ж виховані люди, у нас так іде.
Що... Ну, я ще раз повторю, що для ВВ тексти були все-таки такою необхідністю. Ну, треба про щось співати. Там нам більше подобалося музику грати. А тексти, ну, текстом дуже легко зіпсувати пісню. А коли є щось сказати людству, то це, ну, вже ближче до руського року, мабуть. Там, ну, на той час, ну, так, така була градація. Тому у ВВ тексти більш вони були як ще один музичний інструмент, більше як для кольору.
От, до речі, саме тому мені подобається моя улюблена пісня гурту ВВ «Я підійду», яку я почув, коли мені було 7 років, це 97 рік. І тоді повторювали саме цей запис, який зараз є в Ютубі, з УТ-2, здається, коли ви граєте. Я не знаю, де це, але от я пам'ятаю цей запис, і це було супер кльово.
Уже УТ-2 нема, і Дмитрові Белоброву зовсім не 7 років, а пісня залишилась. Послухаємо її.
Як ти дивна, я кохаю тебе.
Ча-ча-ча-ча! Я біду,
ду до тебе біду,
я біду,
ду до тебе біду,
я біду,
ду до тебе біду,
я біду,
ду то я біду,
я біду.
Розкажу, як ти дивна,
я біду,
я кохаю тебе.
Є-є!
Тобі людей погукаєм, весілля згуляєм.
«Я підійду» – композиція гурту ВВ чи «Воплі від Оплясова». Ви слухаєте програму «Антикульт», яка намагається розвінчувати міфи, що пережили Радянський Союз. І сьогодні з ініціативи Дмитра Білоброва і неприсутнього тут співавтора цієї програми Григорія Перліка говоримо про рок-музику, зародження якої в Україні вони, звісно ж, не пам'ятають, на відміну від мене, Андрія Куликова, котрий замінює Григорія Перліка.
В мене таке питання. Є міф, що рок-музиці дуже допомагала цензура, радянська цензура. І після того, як її не стало, от був цей вибух 90-х, і після цього у 2000-х це все пішло на спад. Що ви думаєте про це?
Ні, ну, фізика, люба дія, вона викликає протидію. І, звичайно, з одного боку була біда, тому що було важко грати, і не було де грати, і не було де вчитись, в кого вчитись, бо телевізора не було.
Але, незважаючи на це, ви збиралися, у вас були гурти.
Ну, ми, власне, це збирались такі, я би сказав, одиниці, тому що ті, які могли пронести цей, я не то, що лізу на хрест, але це було дуже важко. Ну, а як навчитись грати, наприклад, на бас-гітарі, якщо я не можу навіть побачити, як люди грають на ній. Ну, от на заході. слухаєш. Ну, одне справа слухати, то як карате. Ну, як в мене однокласник вчився тими нунчаками і собі по голові дуже сильно набив, тому що він не розумів, як ними правильно бити. Так? То саме інструменти. І оці от одиниці, вони тоді складали такі сильні духом, я б сказав. Ну, по-хорошому.
Ну, так
по-хорошому.
Це ж прекрасно.
Зараз молодість має більше, набагато можливостей. Є відеоуроки, відеошколи, ти можеш інтернет, де завгодно, і ти можеш інструменти за $100, які, кстати, звучать.
Ну, тоді справді більше була ідейна складова, так, але так. Там не то, що там якась ідеологічна, а просто, що люди, слухачі, завзято дуже ходили на концерти, музиканти грали, менше йшлося про комерцію, про якесь, да, взагалі, то все це було за ідею, не то, що там якась ідея ідеологічна, а просто музика заради музики, рок заради року, тому що це було нове, це була двіжуха, це був двіжняк.
Ні, воно було таке якась, як по-хорошому, релігія, без якої ти не можеш жити. Мені один приятель каже, ти пішов на сцену раді човіхи. Я говорю, там в мене і так було 3 човіхи завжди. По життю там різних, нафіг мені ще 4-ту зі сцени там знімати. Ну, я жартую, але не раді грошей, тому що я не міг собі уявити, як можна з рок-музики заробляти на той час гроші. Ну, це якийсь такий, як вірус, да, заразився, там кашляєш, чихаєш, але це любиш цей вірус.
Я мушу розповісти свою історію, вибачте, панове. Мені десь 11 років, вибачте, це пізніше за ВВ, але все ж таки.
4 роки, Білобров вже живе під впливом пісні «Я підійду».
Я підійду, але я все ще не розумів, що це означає для мене, бо я ще, ну, не було сформованого такого захоплення рок-н-ролом. От мені 11 років, 2001 рік, і я на уроці англійської мови я почув пісню «Blue Suede Shoes» у виконанні Елвіса. І це було щось просто як вдар. От в кого таке було? От після Deep Purple.
Я скажу, Creedence. Для мене Creedence був, от, мабуть, як для вас Елвіс Преслі.
Ну, а щось українське?
Українське? Ні.
От як для мене «Я підійду».
Ні, от чесно, не буду дурити.
Олександре?
Ні, ну я сказав, що ми ВВ, ми вважали себе найкращим гуртом, не тільки в Україні,
так само,
а в світі. Да. І чого ще там якісь там ще когось слухати.
Ні, ну, нам,
ну, там, звісно, коли там зустрічали друзів, там дружні гурти там обіймалися, ви круті, ми ВВ молодці.
Поважали.
Там,
ми ВВ поважали, правда. Це одиниці були гуртів, які ми так щиро до них відносилися. І серед них, ну, в першу чергу, мабуть, ВВ. То не для тому, мене, що ми сидимо тут з Сашком.
Для мене посвяченням до рок-музики стала пісня, яку, можливо, ви і не знаєте, гурту або групи, які, можливо, ви і не знаєте. Є така шотландська група, називається «Middle of the Road», що означає «середина шляху», а ще це англійська ідіома і шотландська, звісно, а може насамперед шотландська ідіома, яка означає дещо таке посереднє. Та? Ну, от, і у них пісенька «Chirpy, chirpy, chip, chip».
І назва шотландська.
Назва, безперечно, шотландська, щось типу «Ранковий цвірінь».
Це не ті, що співали «Твіл Ді, Твіл Ді»?
Саме вони.
А в нас же кавер є групи «Бонзи».
А щодо українського, то я змалечку дуже шанував Кобзу, потім я дізнався те, що передувало Кобзі, я слухав Еней, коли їх ганяли, щодо гонінь, до речі. Я пам'ятав цю дивовижну історію, як Тарас Петриненко мусив найнятися художнім керівником самодіяльного вокально-інструментального ансамблю трамвайно-тролейбусного управління в місті Києві. Ну і там створив ансамбль, здається, із 15, ну принаймні 12 там учасників було, що, до речі, теж було характерною ознакою українських і радянських вокально-інструментальних ансамблів, куди запихали духову групу,
трубача,
яка дуже рідко, от за винятком хіба що, ватри, коли нею керував Володимир Кіт, от там духові були абсолютно на місці.
Ну, бо вони Чикаго слухали.
Ну, Чикаго, не тільки слухали. Ну,
Джеймс Браун вже тоді був з дудками. Так що там, до речі, пацани слухали, я знаю львівських оцих старших музикантів від мене. Там були правильні підковані музиканти. Так що якісь таке було, все-таки було, невелика династія була, невелика. Але ці люди несли цей вогонь, скажімо.
Безперечно. Так? Більше того, вони іноді обманювали радянську цензуру, якщо вже про цензуру пішла мова, я цю історію розповідав. Але Ватра під керівництвом Кудлика вже колись записала марш січових стрільців, помінявши там лише два слова. Стрільці січові на хлопці молоді. Московська цензура цього, перепрошую, не прохавала, залітувала. Та, і вони, воно прекрасно вийшло на диску гіганту. В Україні багато людей розуміли, про що йдеться, а причепитися не було до чого.
Вперше Андрій Куликов каже слово «хавали».
Ну, тут було задано такі, чувіхами було задано цей стиль.
Ну, да.
От, і я не проти. І от тоді ж Тарас Петриненко змушений був знайти назву для цього ансамблю. Він назвав його «Візерунки шляхів». Ну, як ще може називатися ансамбль трамвайно-тролейбусного управління? Звідки з'явилися воплі Відоплясова і брати Гадюкіни? Будь ласка.
Ну, я тоді «Візерунки», я почну з того, що шпіон Гадюкін в фільмі продавав карту трамвайних шляхів. Я вже так просто... І ну, це така якби нелепа особа, да, яка і стала цим героєм нашого гурту. Тому що що може бути дурніше продавати якісь там непотрібні шляхи трамвайні?
Ну, і тільки взагалі купувати.
Ну, так що ми назвалися, я говорю про нас таким от, ще й брати, тобто такі самі, як і він, дурні. Mm-hmm.
А воплі від опляса?
Ну, мене і досі жаба давить, що брати Гадюкіни назву придумав не я. Бо воплі від оплясова, це, ну, як і більшість назв гуртів, це було взято зі стелі, висосано з пальця і затверджено від безнадьоги. Бо, ну просто ось глухий кут. Не могли придумати назву і все, і врешті-решт взяли першу.
А це не якийсь персонаж з якоїсь книги?
Ну, це з Достоєвського.
З Достоєвського, да.
Просто, що у нас тоді була, ну, така... знов-таки анархічна демократія в групі, тобто Лебідь-Щук і Рак, і тому у кожного своє.
Ну так би і назвалися.
Ну так, а ось якраз оці воплі Відоплясова, ну там якщо прочитати цей уривок, це не просто воплі і там якогось Відоплясова, це прямо отак, ці два слова, вони були разом в книзі, в декількох контекстах, які, в принципі, означали божевілля, дурню і все таке.
А прикольно, що два найбільш українські гурти з прізвищами російськими у назві. Ну, це іронічно.
Ну, що, Гадюка, по-моєму, українське слово, так що не треба
закінчення,
гнати.
Закінчення.
Більше того, насправді, суфікс «ін» не є суто російським.
Да? Так. Ні, ви щось жінете зараз на Гадюкі, їх не треба.
Ми вже слухали тут пісню гурту ВВ, яку найбільше цінує Дмитро Білобров. Нагадаю, це пісня «Я підійду» 1997 року. А
другого року.
Угу. Ну, ти ж її коли почув?
Ну, в сьомому десь, да.
Ну, так. Для тебе вона назавжди залишилася пісня.
Це ж не для мене передача просто.
Слухай, якби не було для себе, то не було б музики братів Гадюкіних і воплів Відоплясова.
Правда,
я певен, що це було великою мірою для себе. Правда, панове?
Ну, творчий егоїзм – це прекрасно.
Ну от. Так от тепер настала черга назвати найулюбленішу пісню всіх часів і народів Дмитра Білоброва із репертуару братів Гадюкіних.
Мені якось так, ну це банально, але я правда дуже люблю файне місто Тернопіль, бо як на мене це, ну як на мене проблема слов'янського рок-н-ролу, тому що немає блюзової бази дуже часто. І в файному місті Тернопіль ця блюзова база, вона прям от лізе справжня, така чорна, така от десь Чикаго, така.
Ну,
така
послухаємо, наскільки там і що лізе. Файне місто Тернопіль, брати Гадюкіни.
Я ненавидів поп, я слухав тільки рок-н-рол. Чим файне місто Тернопіль. Я там зустрів човіху, їй 16 не було. Зовсім малолетка, але в ліжку я кахула. Я з нею все забув, забув про ширку і дінедрол. Але вона любила диско, а не рок-н-рол. Камон, Мася, старайся не трусити попіл. Добий бродяга п'ятку і поїдем, файне місто Тернопіль.
Культ.
Отже, за визначенням Дмитра Білоброва, це блюзове лізо. Як на мене, то це госпел.
Ну, у нас багато госпелу. А блюз, відомо, у них там «О Лорд», це звертання до Бога кожен раз там.
А звідки регі стільки взялося?
У нас ніколи не було, і я вважаю, на щастя, якогось одного стилю. Тому що ми на той час всі ми слухали різні музики. І якби ми, наприклад, грали хеві-метал, то ми б зараз перетворились в якусь посмішище. Тому що я не хочу називати гурти, вони для мене... О-о-о-о! В душе свинья... Ні, як то? Світу свинья, в душе Люцифер! І вони там кричать, бідні. Ну, я зараз жартую. Це ж страх, це вже посміховисько. Особливо цей от радянський хеві-метал. Він тоді мене смішив, ті штани в лосіни. Я не знаю, чи може Олександр ВВ вдівали лосіни. Я жартую. Це було, і до чого я хочу сказати, у нас були різні стилі, і на той час, ну, і регі був, і блюз був, і панк, і все, що завгодно.
Ні, ну, просто от десь, мені здається, з'явився насправді регі в українському рок-середовищі, то це від братів Гадюкіних, тому що блюз був раніше.
Ну, а фанк? Так само.
От. І фанк, до речі, був раніше.
Можливо.
Так, фанк був біля річки, біля озера у Кобзи, блюз у Сада, блюз у Татаренка і так далі. Не в такій масі.
Можливо. Можливо, у нас більше регі, я не спорю.
А от регі, окрім Капелюха і Васюка, насправді досі
не було. Саме блюзова манера співу, ось чим, до речі, Олег Скрипка підкупив нас зі Здоренком, чому запросили в гурт. Тому що тоді ось в Радянському Союзі основною проблемою було там, багато хто вже добре грали, але тільки ну, починали співати, ліз совок. Тому, ну, як Боярський співав блюз, то все таке. І от ми почули...
У нього хоч хриплий голос був у Боярського.
Так, але все одно, зразу, навіть коли вони намагалися англійською співати.
А звідки ви взяли блюзовий вокал? Як ви знали,
що це? А от Олега ми побачили в КВНі. І там він імітував, він ну, там, давав Джона Лорда на баяні, і блюз він співав так, як не співав ніхто в Радянському Союзі. От ніхто. Ніхто. Він співав блюз, от, як його проспівав би Елвіс Преслі. І цим він нас відразу підкупив.
Елвіс Преслі, якого Дмитро Білобров у вступі до цієї програми схарактеризував як короля рок-н-ролу чи короля просто. Якщо спробувати розставити наших сьогоднішніх гостей Олександра Піпу, Ігоря Мельничука, які грали і грають рок-музику досі, на таких щаблях якби аристократичної системи, ви хто? Герцоги? Чи
барони.
Маркізи, барони.
Ми доктори.
Якої? Ну, я би сказав, що ми королі просто на різних островах. І, да,
давайте,
і не воюють. Давайте буде скромними.
Давайте без скромності цієї зайвої.
Я думаю, то. Потім вийдемо на вулицю, будемо червоні, чому не сказали правду.
Королі.
Не будемо лицемірами.
І капуста.
І капуста.
Якого Генрі.
Це у нас трошки пролунало, та, коли Піпа говорив про те, що... Або, і, здається, і Мельничук говорив, хто ж тоді думав про те, що можна заробляти на рок-н-ролі. У нас добігає кінця програма, дуже шкода, мені показує пальця.
Можна ще одне запитання, коротке? Я от, коли писав текст, я там написав про культурний фундамент, яким стали українські рок-н-рольні гурти у 90-х після розвалу СРСР. От як ви вважаєте, чи відчуваєте ви свою роль у становленні національної української держави?
Ух, загнув.
Так.
Я думаю, кожна людина проста, навіть та, що там їде на трамваї і не заїхала в вітрину, вона вже для України є доброю. Угу. Водій трамваю. Так що я думаю,
навіть
що
ми
всі...
російськомовні українці, да?
Ні, і у Гадюкіних, і у ВВ роль дуже-дуже визначна була у встановленні української держави. Тільки ми абсолютно не про це думали. Ми думали про секс, наркотики, рок-н-рол. Ну, а заодно так внесли свої 5 копійок у встановлення української народної держави.
Ну, я думаю так, я скажу так. Але ніхто не думав, що ми тут дійсно якісь... вольні камінчики, які будуємо там якісь майбутні храми. Ми просто клали цю цеглу, тому що нам це подобалося.
А може і просто глиною мазали?
А чим, за, чим завгодно.
З українською традицією.
Аби до неба.
Зараз найвідповідальніший момент цілої програми, тому що якщо зажадати від Дмитра Білоброва назвати дві найулюбленіші пісні, було просто, він був до цього морально готовий. А я можу називати дуже багато, і я до цього морально не готовий, то зараз Олександр Піпа і Ігор Мельничук визначать ту пісню з українського рок-н-ролу, яку ми заграємо на закінчення цієї програми «Антикульт». Панове, всі нашорошили вуха, затамували.
Тобто мені, як людині ввічливій, треба якусь пісню Гадюкіних запропонувати?
Ну, бо ні.
Треба дійти компромісу якогось.
Так, є різні варіанти.
Я б запропонував колежський асесор, якби.
Так.
А я, ніхто їх не пам'ятає, 3/9, дуже гарна була
а справді, львівська. От, я не пам'ятаю.
А от, пошукайте. Тут
а яка
так,
пісня?
Буде борщ з ядом, здається, так.
О, от справжня вічлива людина, бо борщ. У пісні гурту 999 він згадав почав. Борщ.
Хаотичне кружляння помах ознака дощу. Сидів цвірінки, щось про нудьгу.
Цьох-цьох-цьох,
поди ніж зради.
Музика.
Слухали «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». Нас в гостях були один з лідерів гурту «Брати Гадюкіни» Ігор Мельничук та один з засновників гуртів «Воплі від Оплясова», «Борщ», а також фронтмен гурту «Атрактор» Олександр Піпа. «Остання адреса» – це ініціатива, яка вшановує репресованих за часів Радянського Союзу. Ми встановлюємо таблички на будинках, звідки забирали репресованих. Це не обов'язково мають бути загальновідомі особистості. Замовити табличку ви можете і на згадку про своїх родичів, які зазнали переслідувань. Наші координати можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук. А новий випуск передачі «Антикульт» ви почуєте за 2 тижні. Слухайте, думайте.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирлі і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.